V Postojni civilna inicijativa zahteva strokovno in organizacijsko avtonomijo Notranjskega muzeja. Vodstvo občine pojasnjuje, da preoblikovanje muzeja ne bo vplivalo na njegovo poslanstvo. Ministrstvo za kulturo pa napoveduje spremembo zakona o varstvu kulturne dediščine. Tako krasoslovci kot predstavniki muzejske stroke pa izpostavljajo, da bi Notranjski muzej, ki se nahaja sredi matičnega Krasa in v mestu svetovno znano turistično jamo ter uglednim krasoslovnim inštitutom, lahko postal slovenski, evropski muzej, če ne celo svetovni muzej Krasa.
Če govorimo o pripojitvi Notranjskega muzeja v Zavodu znanje, je ta odločitev dokaj nenavadna. Namreč v zahodni civilizaciji, v evropski civilizaciji, v srednjeevropski civilizaciji je muzej stavba, kjer se razstavlja predmete kulturne in naravne dediščine. Torej v muzeju in ne v nekem zavodu znanje, kajti nihče ne ve, kaj to zavod znanje je, kaj bo drug mesec to pomenilo ali kaj bo pomenilo to čez 2-3 leta. S tem, ko se ukinja muzej, s tem, ko se ukinja ime muzeja, s tem se že veliko izgubi.
Je Alenki Furlan Čadež povedal dr. Andrej Mihevc z Inštituta za raziskovanje Krasa
prva
in izpostavil, da Postojnčani očitno ne potrebujejo muzeja.
In so se ljudje trudili in leta 1910 se je začelo graditi prostore za muzej. Bil je muzej tudi ustanovljen in to je bil Jamski muzej, Kraški muzej. Videti morate, da je takrat Postojna imela najbrž 2000 prebivalcev in da je bilo obiskovalcev v jami morda 20 000, torej 3-4 dni današnjega obiska. Takrat pa letni obisk takšen. In takrat so bili sposobni občinski možje sprejeti sklep, da se ustanovi muzej in so ga ustanovili. In muzej funkcioniral. Potem je prišla prva svetovna vojna, potem je prišla Italija in Italijani so takoj videli, da tukaj muzej mora biti. Ustanovili pa so še več. Ustanovili so inštitut za speleološki, italijanski speleološki inštitut. In ta inštitut je imel muzej v svoji organizacijski strukturi. In to je bil muzej, ki je funkcioniral do druge svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni se pa začnejo težave. In te težave so bile tako, da je bil potem speleološki muzej pri inštitutu, Slovenskem inštitutu, Postojna pa ustanovi zgodovinski muzej, nek narodni neke etnološke zbirke in neka arheologija in ta muzej potem deluje. Potem pa začne muzej propadati in je bil že na tem, da ga ukinejo in se je potem zatekl na Inštitut za Kras. In od leta 1974 tam do začetka 90-ih let je potem muzej nekako vedril na inštitutu. Vendar je poudarek tega muzeja bil neka splošna zgodovina, ki po Postojni ni nič posebnega. Postojna ima samo eno stvar, ki je svetovna posebnost in to je jama in Kras. In potem se je muzej osamosvojil, torej je postal Notranjski muzej, je že zgubil ime Kraški ali pa Speleološki ali pa Jamski muzej, je postal nek kompleksni Notranjski muzej, takšen muzej lahko kjerkoli na Notranjsko, tudi v Ilirski Bistrci. In potem pa seveda muzej pričakuje in občina je obljubila stavbo. Reševali so, torej ministrstvo za obrambo je dalo stavbo z državnimi sredstvi in s pomočjo mednarodnih nekih pomoči je bila stavba obnovljena in tisti trenutek, ko bi se moral ta muzej preseliti, pa ga ukinejo, ga občina ukine in mu spremeni in mu oduzame ime muzej, ga da pod upravo nekega zavoda. S tem vzame individualnost, s tem vzame možnost razpolaganja s seboj. Če pogledate tista pravila zavoda, je tudi tam tudi čisto jasno, kdo je direktor, kako je, kako so pristojnosti, kako je strokovnostjo. Ne? Torej, muzej izgubi strokovnost. In v Postojni je prostor za svetovni kraški ali pa speleološki muzej. In ta muzej bi imel, verjamem, dovolj obiskovalcev v kombinaciji s Postojnsko jamo seveda, bi imel gotovo 100 000, 200 000 obiskovalcev na leto in na ta muzej, na ta dohodek bi se potem lahko priključile vse domoznanske in vse druge zbirke, ki pa za nekega svetovnega popotnika sploh niso tako zelo pomembne. So pomembne za lokalno zgodovino, za nekega svetovnega popotnika pa ne. Takšni ljudje bi prišli gledati ta muzej. Ampak postojnska občina, očitno Postojna, kraj, nekako izgublja tisto nit, ki se je začela že tam v 19. stoletju.
Je še upozoril dr. Andrej Mihevc z Inštituta za raziskovanje Krasa. Razpravljavci so na javni predstavitvi civilne inicijative za ohranitev avtonomnosti Notranjskega muzeja upozorili na utapljanje muzeja v brezimnem zavodu Znanje, kar je posledica slabega zakona o varstvu kulturne dediščine, je v pogovoru z Marušo Mele Pavlin upozoril predsednik Slovenskega muzejskega društva Andrej Smrekar.
Ta problem se vleče že od sprejetja novega zakona o varstvu kulturne dediščine. Sem, ker je bil zakon pripravljen v pričakovanju, da bomo med tem uresničili tudi razdelitev, upravno razdelitev Slovenije na pokrajine. In ker do tega ni prišlo, se znajdejo vse tiste kulturne inštitucije, ki sicer pokrivajo širši teritorij, torej teritorij večjih občin, v težavah, namreč ta namen, da bi vse ustanoviteljstvo preneslo na občine ustanoviteljce, je še starejši, gre nazaj do Školčevega zakona, ki je predvidel vse ustanoviteljstvo, kakršnega pa praviloma ni bilo mogoče realizirati. Do tega soglasja je zelo redko prišlo, sploh pa na celotnem tistem območju, ki ga posamezen pokrajinski muzej pokriva. In tako je, so se sedežne občine znašle zdaj v funkciji ustanoviteljev pokrajinskih muzejev, ki seveda širši družbeni interes pokrivajo, ne? In potrebe enega širšega območja, ne samo takšne občine. Problem nastaja seveda pri financiranju, kljub temu, da država pokrajinske inštitucije financira do višine 80% in občine ustanoviteljce 20%. Pri tem pa seveda imajo občine ustanoviteljce vsa polnomočja, ne? Občine ustanoviteljce o vsem praktično odločajo, kljub temu nesorazmerju v financiranju. Muzejske inštitucije vidi večina občinskih uprav pri nas kot strošek in kar seveda verjamem, da je popolnoma mogoče razumeti pri sedanjem drobljenju občin na vse manjše enote. In tukaj se potem samo po sebi usiljuje vprašanje reorganizacije, racionalizacije in tako naprej, ki pa seveda pri predimenzioniranih po kompetencah in pristojnostih inštitucij, ne, torej spreminja potem njihovo identiteto, jih postavlja v neke druge, drugačna združenja kulturnih zavodov, ki med seboj včasih niti kompatibilni niso. Ne? Ministrstvo bi se moralo tukaj bolj konzervativno obnašati, torej biti bolj previdno pri poskusih preoblikovanja, da se zagotovi popolna avtonomija muzejev, tudi če se upravno znajdejo v drugačnih povezavah in da na ta način zaščitijo interes varovanja premične dediščine.
Je še izpostavil predsednik Slovenskega muzejskega društva Andrej Smrekar. Javne razprave se je udeležila tudi direktorica Direktorata za kulturno dediščino Damjana Pečnik, ki je napovedala, da bodo zakon o varstvu kulturne dediščine spremenili, da ne bi lokalni skupnosti niti na misel prišlo, da bi združevala ali razdruževala javne zavode z področja premične dediščine na nelogičen način. Pečnikova je bila na razpravi deležna številnih kritik, med drugim tudi, da se je dogovarjala z občinskim vodstvom mimo pravne službe Ministrstva za kulturo, mimo službe za premično dediščino in muzeje ter mimo ministrice Majde Širce in muzeja samega. Razprave se ni udeležil nihče iz postojnske občinske hiše, so pa nekaj ur pred njenim začetkom medijem posredovali nepodpisano sporočilo za javnost. O oblikovanju civilne inicijative občinsko vodstvo meni, da ta grobo manipulira in zavaja javnost s tem, da se muzej zapira. Mediji pa ji s pompom pritrjujejo. Podžupanja občine Postojna Margareta Srebotnjak Borselino.
V demokraciji se imajo pravice združevati posamezniki in zastopati stališča, za katera mislijo, da se je pravično boriti. Meni je ta civilna iniciativa oziroma sestava njenega vodstva malo, mi ne deluje ravno civilno, ker so v njenem vodstvu predvsem vidni funkcionarji strank LDS in Zares. Predvsem pa se mi zdi, da gre vse skupaj za manipulacijo, ker občina Postojna absolutno ne ukinja Notranjskega muzeja. Notranjski muzej kot tak, kot samostojna enota, s tem, da se ohranja vsa njegova avtonomnost, je ostal. Mi smo se pripojitvijo hoteli in želimo in verjamemo zagotoviti to preselitev in to, da bo muzej dejansko začel opravljati svoje poslanstvo, ki ga zadnjih 10 let ni.
Je Mateja Jordan povedala podžupanja Margareta Srebotnjak Borselino in poudarila.
Pač teh aktivnosti ni bilo. Bivši direktor Notranjskega muzeja sicer lahko zagotavlja, da je pripravil analize, pripravil je neke posnetke zbirk in totalno neoperativne plane. Mi smo ves čas vedeli, da je muzej potrebno preseliti, drugače bo potrebno vračati tudi velika evropska in nemajhna evropska sredstva.
Izpostavila je 3 operativne razloge za pripojitev.
Muzej bi seveda lahko odprl vrata, če bi imel sposobno vodstvo. Že januarja, vendar se to ni zgodilo, ne? Mi ne govorimo, da smo ga pripojili zgolj in samo zato. Pripojili smo ga zato, da bi bolje delal, da bi odprl vrata in da bi muzej zaživel Postojno. To so ti 3 operativni razlogi, zaradi katerih smo to naredili.
Je dejala postojnska podžupanja in pojasnila, da preoblikovanje ne bo vplivalo na strokovno avtonomijo.
Notranjski muzej je bil 18. januarja zbrisan kot zavod iz sodnega registra in pripojen kot Notranjski muzej s imenom Zavodu znanje, s samostojnostjo, avtonomnostjo kot notranja organizacijska enota. In strokovnjaki naj to svojo avtonomnost dokažejo. Razbremenjeni so vsekakršnih drugih skrbi. Ni se spremenilo pa ime Notranjskega muzeja.
Margareta Srebotnjak Borselino je še izpostavila, naj se muzealci posvetijo strokovnosti, pri čemer bodo avtonomni, občina pa bo poskrbela za organizacijo.
Noben zakon z področja muzealske dejavnosti ne zahteva, da se ta muzejska dejavnost opravlja ločeno od drugih dejavnosti. Občina Postojna ni pri tem kršila nobenega zakona z področja muzejske dejavnosti. In, če sem ponavljam ponovno, nobene tople vode ni pri tem izumljala. Taki zavodi, kakor je Zavod znanje, že uspešno delujejo po Sloveniji in jaz sem prepričana, da bo tudi ta. Notranjski muzej pa so svojo kontinuiteto naj se raje posvetijo strokovnosti in avtonomnosti pri tem, mi občina smo pa za organizacijo te dejavnosti in zato odgovarjamo in zato smo plačani. Strokovnjaki naj se posvetijo končno strokovnemu delu. Zemajo vso čas in priliko za to, ker za menedžiranje dejansko ti niso bili usposobljeni.
Temo smo pripravile Mateja Jordan, Maruša Melepavlin in Alenka Furlan Čadež.